Tak vás aj ja pozdravujem, bratia a sestry a deti a dospelí a všetci prítomní. Chcem hovoriť o príbehu, ktorý pravdepodobne všetci poznáte. Starý už vyše 3000 rokov. Keď urobia detskú Bibliu, ja neviem, s 5 alebo 10 príbehmi, tak pravdepodobne bude medzi nimi. Takže pravdepodobne aj tí najmenší medzi nami už ten príbeh o Dávidovi a Goliášovi poznať. Mýlim sa, alebo je to tak? Kto počul o Goliášovi? Aký bol Goliáš? Čo o ňom vieme? Bol veľký, asi by sa nezmestil do tejto miestnosti. Aký bol ešte? Silný bol. I bol vyzbrojený, dobre. Bol nebezpečný. Bol namyslený, to čo znamená? Akože trúfal si. Naháňal strach. Dobre, proti nemu stál Dávid. Aký bol Dávid? Teenager, mladý človek. Odvážny, dobre. Malý, no. Čo bolo jeho zamestnanie? Čo robieval Dávid? Pásol ovečky, presne. Ešte? Bača by sa dnes povedalo. No dobre, a teraz stojí proti sebe ten obrovský nebezpečný Goliáš a ten pastierik Dávid. Ako to dopadne? Viete? Viete koniec príbehu? Goliáš skončil kratší o hlavu. Zobral mu meč, presne tak. Asi som sa nemýlil, keď som predpokladal, že aj deti tento príbeh poznajú. Aby nám niečo neuniklo, ja predsa niečo prečítam z Biblie. No, ten príbeh je v 1. Samuelovej knihe, 17. kapitole. A je to dlhý príbeh, keby som ho mal celý čítať. Takže začneme tým, že prečítam jeho začiatok a potom si niečo povieme k tomu v strede a prečítam ešte niečo z konca. Takže najprv čítam z tej kapitoly prvých 11 veršov. Takže čítame 1. Samuelova kniha, 17. kapitola od začiatku. Filištínci si zhromaždili vojska do boja a sústredili ich v judskom Sochu. Utáborili sa v Efes Damíme medzi Sochom a Azekou. Saul a izraelskí muži sa zhromaždili, utáborili sa v údeli Éla a zoradili sa do boja proti Filištíncom. Filištínci zaujali postavenie na svahu jedného vrchu, Izraeli na protiláhlom svahu druhého vrchu, medzi nimi bolo údolie. Z filištínskych radov vystupoval popredný bojovník z Gatu menom Goliáš, vysoký 6 lakťov a 1 piaď. Na hlave mal bronzovú prilbu a oblečený bol do šupinatého panciera z bronzu, ktorý vážil 5000 šeklov. Na nohách mal bronzové holene, na pleciach bronzový oštep. Násada jeho kopie bola hrubá ako tkáčský návoj a čepel jeho železnej kopie vážil 600 šeklov. Pred nimi kráčal nosič jeho štítu. Goliáš vystúpil a pokrikoval na izraelské bojové útvary. Na čo ste vyšli a zoradili sa do boja? Som predsa filištínec a vy len Saulovi sluhovia. Vyberte si niekoho, čo by zišiel ku mne. Ak v boji zvíťazí a zabije ma, budeme vašimi sluhami. No ak zvíťazím ja a zabijem ho, vy sa stanete našimi poddanými a budete nám slúžiť. Filištínec pokračoval. Dnes som potupil bojové rady Izraela. Pošlite mi niekoho na súboj. Keď Saul a celý Izrael tieto slová filištínca počúvali, zdesili sa a veľmi sa báli. Takže toto je nejaký úvod, nejaké zasadenie toho príbehu. Ten príbeh sa odohráva v zasľúbenej zemi, ktorú Hospodin dal svojmu národu, Izraelitom. Ale odkedy tam prišli, stále mali problém s ľuďmi z iných národov. Väčšinou s tými, ktorí tam bývali pred nimi, ale Filištínci boli vlastne tiež prišelci z iných krajín. V tej situácii, keď stále bol nejaký problém, kto nás bude viesť, kto bude za nás bojovať, Izraelci sa rozhodli, že chcú mať kráľa, ako aj ostatné národy. Pánu Bohu sa to veľmi nepáčilo. On chcel byť ich kráľom, ale dal im kráľa. To je ten Saul, o ktorom sme tu niečo čítali. Saul bol tiež vysoký muž, nie celkom ako Goliáš, ale veľký chlap a bojovník. Ale teraz v tejto situácii čítali sme sa, že aj Saul má strach. Keby sme sa pozreli kúsok prv do Biblie o jednu kapitolu, tak by sme si mohli všimnúť, že Pán Boh si už vlastne vybral nového kráľa, nového vodcu pre svoj ľud, pretože Saul neposlúcha. Saul je hrdý a robí si veci po svojom. Tým človekom, ktorého si Pán Boh vyvolil, je ten pastierik Dávid. Pán Boh povedal, že si nájde iného, ktorý bude mať srdce také, aké sa mu páči. Takže v tomto čase už Dávid je pomazaný za kráľa, ale nekráľuje, ďalej pasie ovečky. A teraz, keď je tento vojnový konflikt, Dávid je stále pri ovečkách, ale traja jeho starší bratia, najstarší z jeho bratov, sú vo vojsku. Spolu ich bolo 8 bratov v tej rodine, Dávid bol najmladší. Otec poslal Dávida za bratmi, aby zistil, ako sa majú, a tiež im poslal nejakú potravu. A ako tam Dávid príde, tak vidí tohto hrozného veľkého Goliáša, ako tam znova raz hrmí na Izraelitov. Počuje Izraelitov, svojich blízkych, ako sa trasú od strachu, ako utekajú. Ale tiež počuje, Hovorí sa, že král slúbil veľkú odmenu človeku, ktorý by toho Goliáša porazil. Dávid sa pýta v 26. verši, je to napísané, čo dostane ten, čo zabije toho filištínca a sníme potupu z Izraela? Veď kto je tento filištínsky neobrezanec, aby hanobil bojové šíky živého Boha? Dávid si všimol, že tento filištínec nielen je udatný a bojovný, ale on má aj škaredé reči, nielen proti Izraelu, ale proti Hospodinovi, živému Bohu. A Dávid sa podujme, že to zastaví, že to nenechá tak. To je pravda veľká opovážlivosť. Jeho bratia, keď to vidia, tak sa hnevajú na Dávida a hovoria, čo sa tu vystrkuješ, ty si mal byť doma pri ovciach, čo tu špehuješ. Ale Dávid hovorí, nemusíš sa o to báť, ja som síce pastierik, ale tiež som sa už párkrát pobil. Stalo sa, že prišiel lev alebo prišiel medveď, ktorý mi chcel zobrať ovečku a ja som to nenechal tak, bil som ho, kým som mu tú ovečku nezobral. A v 37. verši tiež prečítam ešte kúsok z toho, čo Dávid hovorí. Hospodin, ktorý ma vytrhol z pazúrov leva a medveďa, vytrhne ma aj z ruky tohto filištínca. Takže vidíme nielen to, že na jednej strane je tam filištínec, ktorý je bojovník, ale zlorečí Bohu, na druhej strane je Dávid, pastierik, ktorý sa spolieha na Boha. Saul nakoniec privolí, ale hovorí, no tak si zober aspoň môj bojový úbor. Dávid tom skúša chodiť, nepasuje mu to, tak to odloží. A tak ako je naučený chodiť, podujme sa do boja. A teraz ten kus príbehu prečítam znova. A to je od verša 40. budem čítať po 52. Vzal si palicu, vybral si 5 hladkých kamienkov z potoka a vložil ich do svojej pastierskej torby, ktorá mu slúžila na úschovu praku. S prakom v ruke postupoval k filištíncovi. Filištínec sa pomaly približoval k Dávidovi a pred ním šiel nosič jeho štítu. Keď sa filištínec lepšie pozrel a uvidel Dávida, pohrdol ním, lebo bol ešte mladý, ryšavý, pekného vzhľadu. Filištínec povedal Dávidovi, varí som pes, že ideš proti mne s palicami. A na to preklínal Dávida v mene svojich bohov. Filištínec sa Dávidovi vyhrážal. Poď ku mne, nech tvojim telom nakrmím nebeské vtáctvo, polnú zver. Dávid odvetil filištíncovi. Ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom. Ja však idem proti tebe v mene Hospodina zástupov, Boha bojových šíkov Izraela, ktorého si hanobil. Dnes ťa vydá Hospodin do mojej moci. Zabijem ťa a zotnem ti hlavu. Dnes nakrmím mŕtvolami filištínskeho vojska, nebeské vtáctvo a divú zver. Tak celá zem spozná, že Izrael má Boha. Celé toto zhromaždenie spozná, že Hospodin nepotrebuje k víťazstvu meč ani kopiu, lebo toto je boj Hospodina, ktorý vás vydá nám do rúk. Len čo sa filištínec dostal celkom blízko Dávida, ten nemeškal, ale vybehol z bojového radu proti filištíncovi. Dávid siahol do torby, vyňal z nej jeden kameň a prakom zasiahol filištínca rovno do čela. Kameň mu prerazil čelo a on padol tvárou na zem. Tak Dávid pomocou praku a kameňa bez použitia meča porazil a zabil toho filištínca. Potom Dávid pribehol, postavil sa nad neho, chytil jeho meč, vytiahol mu ho z pošvy, zabil ho a odtiaľ mu hlavu. Keď filištínci videli, že ich hrdina padol, zútekali. Muže Izraela a Júdu sa schopili a s bojovým kríkom prenasledovali filištíncov až po Gát. Takže toľko. Sme si prečítali, tam sme sa dozvedeli niečo o tej Dávidovej výzbroji. Nemá toho veľa, má svoju pastierskú palicu a má prak s 5 kamienkami. Ale zároveň hovorí, Pán Boh nepotrebuje meč, kopiu, Pán Boh vlastne nepotrebuje ani Dávida. Pán Boh je skutočný bojovník. Ale Dávid sa dáva Pánu Bohu k dispozícii a zažije veľké víťazstvo. V čom je tajomstvo jeho úspechu? Čím to je, že ten malý Dávid zvíťazil? Tých dôvodov by sa dalo nájsť niekoľko. Mohli by sme povedať, že to má natrénované. On s tou palicou vie zaobchádzať. A dnes sú bojovníci, ktorí s palicami vedia. On vie strieľať z praku, nie je to prvýkrát, čo s prakom strieľal. Takže pravdepodobne aj ten Goliáš Dávida pastierika podcenil. Ale určite to nebude celý dôvod, alebo jediný dôvod. Ale aj na tom záleží. Pán Boh vie použiť to, čo máš. Len kratučká odbočka, keď Pán Boh povolal Mojžiša, aby vyslobodil jeho národ, ten sa tiež necítil, aby sa postavil pred faraónom. Dlho sa dohadovali s Pánom Bohom, kým posluchol. Ale v tom rozhovore Pán Boh sa Mojžiša pýta, čo máš vo svojej ruke. Viete, čo mal Mojžiš? Tiež mal palicu. A s tou palicou vykonal veľké súdy nad Egyptom, nad faraónom, nad egyptskými bohmi. Pán Boh vie použiť teba a to, čo máš. Pán Boh nehľadá extra ľudí, ale ľudí, ktorí ho budú poslúchať, ktorí sa dajú použiť. A ja neviem, čo to je, čo máš. To môže byť vzdelanie, Môžu to byť nejaké schopnosti, možno hudobný talent, alebo športový. Možno máš srdce pre prácu s mladými ľuďmi, s deťmi. Možno máš trpezlivosť počúvať starších ľudí. Neviem, čo máš, ale niečo máš vo svojej ruke. Dávid mal palicu, prak a 5 kamienkov. A dal sa Pánu Bohu k dispozícii. No, môžeme povedať, že tu je ešte jeden dôvod. Asi to nebude len tá Dávidova telesná schopnosť, ale je to niečo, čo je vnútri v jeho srdci. Už keď prvýkrát čítame o Dávidovi, tak Pán Boh hovorí, ja som si vyhliadol človeka, ktorého srdce sa mi páči. Alebo podľa môjho srdca, blízky Božiemu srdcu. Aké sú to veci, ktoré by sme mohli vidieť v Dávidovom srdci? To je otázka na vás. Čo tam vidíte? Čo má Dávid v srdci? Dôvera? Viera v živého Boha? Dobre. Ešte niečo? Odvaha? Áno. Ešte nejaké vlastnosti? Dávid bol skromný pastierik, pokorný. Najmladší v rodine. Dokonca aj keď tí bratia škaredo naňho rozprávajú, tak on odpovedá slušne. Jeho bratia si myslia, že je nezodpovedný. Pýtajú sa, čo si nechal tie ovce same? Keby sme čítali celý príbeh, tak zistíme, že nie. On tam nechal stráže pri nich. Takže Dávid je zodpovedný. On sa o svoju povinnosť postará. Predpokladám, že aj ďalšie vlastnosti by sme našli, ukázali sa neskôr v jeho živote. Podľa mňa to, čo tam najviac hovorí k nám v tomto príbehu, je tá jeho odvaha a dôvera v Hospodina. To ide jedno s druhým. A vyjadruje to aj v tej jednej pamätnej vete, ktorú hovorí Filištíncovi. Hovorí, ja idem proti tebe v mene Hospodina. Ty máš meč, ty máš kopiu, ty vieš s tým zaobchádzať. Ja idem proti tebe v mene Hospodina zástupov, toho, ktorého si ty hanobil. Takže tá jeho dôvera nie je v jeho vlastné schopnosti, ale on si je vedomý, že za ním je v skutočnosti Boh. Ako to môže tak vedieť? Ako môže mať takú istotu? Dávid môže vedieť viaceré veci, ktoré hovoria, že na jeho strane bude Pán Boh v tej situácii. Dávid vie viaceré veci aj z písma, z Božieho slova, ktoré mu dávajú dôveru, že Boh bude s ním. Dávno predtým Pán Boh povedal Abrahámovi, keď ho povolal v 12. kapitole 1. Mojžišovej, Pán Boh hovorí Abrahámovi, ja ťa požehnám a budeš požehnaním. Ja požehnám tých, čo teba žehnajú, a tých, čo tebe zlorečia, prekľajem. A teraz ten zlý Goliáš zlorečí, preklína Dávida, preklína Hospodina. Ale Pán Boh dopredu povedal, že on to tak nenechá. Ďalšie slovo, ktoré Pán Boh dal svojim ľuďom, cez Mojžiša hovorí Izraelitom, keď mali vojsť do zasľúbenej zeme, keď pôjdeš do boja proti svojim nepriateľom a uvidíš kone a vozy a ľudí početnejších než si ty, neboj sa. Pretože s tebou je Hospodin tvoj Boh. A Hospodin váš Boh bude bojovať za vás, aby vás zachránil. No teraz je najvyšší čas, aby Hospodin zasiahol, pretože pre Izraelitov tá situácia nevyzerá dobre. Takže Dávid sa spolieha, že Pán Boh slúbil pomoc svojmu ľudu a že ich nenechá z očí voči nepriateľom, keď budú v neho dôverovať. A ešte tu jedna vec, tretia vec, ktorú Dávid veľmi dobre vie. Dávid je pomazaný. On už vie, že Pán Boh si jeho vybral a že s ním má veľké zámery. Ten filištinec sa vysmieva, ja som filištinec a vy ste len Saulovi sluhovia. Dávid nie je len Saulov sluha. Dávid má Božie pomazanie a teraz začína konať zodpovedne v moci toho pomazania. Takže tu by sme mohli vidieť niekoľko dôvodov, ktoré vysvetľujú, v čom je tajomstvo Dávidovho úspechu. A my vždy, keď čítame tie staré, tie dávne príbehy z Biblie, tak si chceme niečo z toho zobrať aj sami. A teraz by som mohol použiť jednu z tých skratiek a povedať, tak buďme aj my ako Dávid. Ale ja si myslím, že táto skratka by nebola správna, nie je dovolená. Dávid bol udatný, bol odvážny, ale ja nie som udatný. Neviem, či by mi stačilo, keby ste mi povedali, Peter, odteraz buď odvážny aj ty. Ak sa niečoho bojíš, ak máš strach, ak máš pocit, že je proti tebe nejaký obor, asi ti nepostačí povedať, tak hlavu hore a ideš na to. Možno prídeme k tomu a na konci tam zaznie, že buďte odvážni, buďme odvážni. Ale prosím, musíme povedať niečo iné. Verím, že tajomstvo toho Dávidovho úspechu sa skrýva v tých slovách, že koná v Hospodinovom mene. Ale čo to znamená konať v Božom mene? To je vlastne dôležitá otázka, pretože keď si otvoríme novú zmluvu a pozrieme sa na príbehy cirkvi, tak zistíme, že tam veľmi často počujeme o tom, ako oni niečo robili v mene Pána Ježiša. Pán Ježiš napríklad hovorí svojim učeníkom, kde by sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam ja som uprostred nich. Ak to platí teraz o nás, tak to je veľmi dôležitá skutočnosť. Počítame s tým, že Pán Ježiš je tu prítomný? On dal tento sľub. Dal ďalšie sľuby, hovoril svojim učeníkom, urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene. Dokážem s tým počítať? Dokážem prísť na modlitbe pred Boha a povedať v mene Pána Ježiša, ja ťa prosím, ja ťa žiadam o takú a takú vec? Keď čítame príbehy pánových učeníkov, tak vidíme, že také veci robili. Dvaja učeníci, Peter a Ján, idú na modlitby do chrámu a tam pred chrámovou bránou je jeden chromý človek, žobrák, ktorý si pýta almužnu. Peter sa na ňo pozrie a hovorí, striebro a zlato nemám, prázdne vrecka, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista, toho nazareckého, vstaň a choď. To nebola Petrova nadprirodzená schopnosť, to bol Ježišov zázrak. Tam sa zbehne veľa ľudí a Peter má príležitosť kázať a vysvetľuje, nemyslíte si, že sme to urobili vlastnou silou, ale v mene Ježiša Krista sa to stalo. A už má príležitosť hovoriť ľuďom evanjelium. No, tým vodcom v národe sa to nepáči, tak Petra a Jana zatknú, dajú ich do väzenia a potom ich vypočúvajú. A keď ich vypočúvajú, Peter odpovedá, pozrite sa, zvážte, či je lepšie poslúchať Boha alebo ľudí, pretože my vieme, že nie je žiadne iné meno dané ľuďom, v ktorom by sme boli spasení. A tak pokračujú a ďalej v mene Ježiša uzdravujú, v mene Ježiša kážu, v mene Ježiša konajú veľké veci. Kniha skutkov a epištoly sú plné toho. Ak je tá možnosť robiť tie veci, tak toto by sme sa potrebovali naučiť. Pretože my tiež, ak patríme pánu Ježišovi, máme to právo použiť jeho meno. Ale potrebujeme porozumieť jednému rozdielu medzi mocou a autoritou. Peter hovorí tamtým zhromaždeným v Jeruzaleme, my sme toto neurobili, to uzdravenie svojou mocou, to nie je naša schopnosť. Poznáte takú scénu, po ceste ide kamión, 20 tón ide stovkou a vyjde taký ujo v zelenom alebo v modrom, neviem, ako dvihne plácačku a kamión stojí. A poviete si, to je sila. Je to sila toho chlapa? Je to v jeho svaloch? Rozumiete, že nie. Ja by som to nemohol urobiť, ale on to môže urobiť. Prečo? Lebo má autoritu, má odznak, má uniformu. A ako ten poverený, ktorý má zverenú autoritu, zdvihne ruku a kamión stojí. A bratia a sestry, my máme tento druh autority v duchovnom svete, tá nám je daná. My máme právo použiť meno pána Ježiša, tak ako policajt použije svoj odznak. Ale musíme vedieť, že tá moc nie je v nás samých. Kde je kľúč k tej autorite, k tej právomoci? Mohli by sme si to spojiť s dvoma veľmi jednoduchými pojmami. Keď pozývame ľudí k pánu Ježišovi, veľmi často hovoríme niečo také, že príjmi pána Ježiša za svojho spasiteľa a pána. Už ste to počuli asi. V tých dvoch jeho tituloch, v tých dvoch jeho funkciách sa to ukrýva. On je spasiteľ a pán. Čo to znamená, že príjmam Krista ako svojho spasiteľa? V tej chvíli si vlastne uvedomujem, že on urobil niečo v mojom mene, čo ja som urobiť nemohol. Vieš o tom, že pán Ježiš Kristus teba zastúpil? Že on sa postavil pred spravodlivého Boha namiesto mňa, namiesto teba? Ja sám by som nikdy pred spravodlivým Bohom neobstal, so svojou spravodlivosťou alebo so svojou hriešnosťou. Ale prichádza Kristus a v mojom mene tam prichádza, namiesto mňa, namiesto teba. Má veľa spoločného s týmto Dávidom. On je pomazaný. On poslúcha svojho otca, ktorý ho posiela. Jeho bratia mu nerozumejú. On ide do toho boja jeden na jedného. Ide ako slabý, víťazí slabosťou na kríži. Ale nakoniec poráža toho hrozného nepriateľa jeho vlastnou zbraňou. V liste Hebrejom sa píše, že on smrťou porazil toho, ktorý má vládu smrti, diabla. Poznáš to? Prijal si to? Alebo máš túto skúsenosť, že to urobil za teba? To je tá prvá vec, ktorú potrebujem vedieť, že pán Ježiš v mojom mene, na mojom mieste túto vec urobil. Ale s tým sa spája hneď tá druhá skutočnosť a to je, že on je pán nad všetkým. On nie len zomrel tam na kríži a bol pochovaný, ale on stál z mŕtvych ako víťaz, ako pán. A on vysiela teraz svojich učeníkov do tohto sveta. On sľubuje, keď ich posiela, keď im dáva veľké poverenie, a ja som s vami po všetky dni. Ale to platí práve vtedy, keď tí učeníci vykonávajú jeho poverenie, keď robia to, na čo sú poslaní. Takže to je tá druhá stránka. On je môj záchranca, on urobil niečo v mojom mene, a teraz ja môžem robiť nejaké veci v jeho mene, keď ma on posiela. Ale to funguje iba vtedy, keď ja sám som pod autoritou. Pán Ježiš stretol jedného rímskeho vojaka, ktorý tomu veľmi dobre rozumel. Bol to stotník, ktorý mal na povel veľa ľudí. Ale má problém, s ktorým si nevie pomôcť. Jeho služobník, ktorého má veľmi rád, je chorý. A prichádza pokorne za Ježišom a prosí, aby uzdravil jeho sluhu. Pán Ježiš hovorí, v poriadku, tak idem s tebou a urobím to. A on sa tak spätí a hovorí, pane, ja nie som ani hodný, aby si vošiel pod moju strechu. Vlastne len povedz slovo a môj sluha môže uzdraviť. Môže byť zdravý. A vysvetľuje, veď aj ja som človek s autoritou. Ja mám sluhu, ktorému keď niečo poviem, choď a urob to a to, tak to urobí. A zároveň hovorí ten Riman, ten rímsky stotník, ja som tiež pod autoritou. Pretože ja som súčasť tej štruktúry, autority tej štruktúry moci, tak ja poslúcham povely a ja vydávam povely a funguje to v tej armáde. Podobne je to pri tom policajtovi, ktorý zastaví to auto. Pretože on je v službe. Pretože on má tiež predpisy, ktorými sa riadi. On nevystupuje vo svojom mene, ale ako sa hovorí, v mene zákona alebo v mene republiky. Takže aj my môžeme mať túto autoritu povedať, kážem alebo rozkazujem v mene Ježiša len vtedy, keď viem, že pán Ježiš to naozaj chce. Peter a Ján vedia, že toto je miesto, na ktoré ich Pán Ježiš posiela. A ako poverení Pánom Ježišom robia veľké veci v jeho mene. Apoštol Jakub píše vo svojom liste: podriadte sa Bohu a vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Znova vidíte, ako tam idú obidve tie veci spolu. Ja si nemôžem robiť svoje, ignorovať Božie zákony a keď sa dostanem do problémov s diabolským svetom, tak zrazu vo svojej sile niečo robiť. Ale keď viem, že som na mieste, kde ma Pán Boh poslal, že robím veci, ktoré on odo mňa žiada, tak môžem použiť toto prisľúbenie. Je veľmi nebezpečné pokúsiť sa zneužiť autoritu. V knihe Skutkov máme príbeh o tom, ako apoštol Pavol v mene Pána Ježiša robil veľké veci v meste Efes. Vyslobodil ľudí z moci zlého ducha. A boli tam nejakí Židia, synovia najvyššieho kňaza. A tí, keď to videli, tak to tiež chceli vyskúšať. Stretli človeka, v ktorom bol zlý duch, a pokúsili sa ho vyhnať. Hovoria: rozkazujem ti v mene Ježiša, ktorého hlása Pavol. A ten zlý duch hovorí: Ježiša poznám a o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A zle dopadli tí ľudia, ten posadnutý sa na nich vrhol a doriadil ich. Takže si musíme dať veľký pozor, aby sme sa nepokúšali zneužívať autoritu. Pán Boh sa nedá manipulovať. Dávid poznal to, že Pán Boh sa nedá manipulovať. Nejaký čas pred týmto príbehom Židia skúsili zneužiť truhlu zmluvy. Pána Boha neposlúchali, ale zobrali si truhlu zmluvy do boja ako talizman. Nefungovalo to. Prehrali boj a filištínci im truhlu zmluvy zobrali. A Pán Boh sám potom bojoval s filištínskymi bohmi a zariadil, aby sa truhla vrátila. Takže ten princíp je, že len keď som pod autoritou Pána Ježiša Krista, pod autoritou Božieho slova, môžem s autoritou robiť veci, do ktorých ma posiela. Posledný text, z ktorého si to môžeme ukázať, je v epištole Kološanom 3. kapitola. Pavol píše: slovo Kristovo nech vás bohato prebýva. To znamená, že to slovo počúvam, že sa ním nechám ovládať, riadiť. To znamená, že to slovo si navzájom medzi sebou hovoríme, že sa ním povzbudzujeme, napomíname. A potom Pavol pokračuje: a čokoľvek konáte, slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša. Keď Božie slovo má autoritu v tvojom živote, potom môžeš v autorite, ktorá sa s ním spája, robiť všetky veci v mene Pána Ježiša. Takže my sa teraz môžeme vrátiť do tej scény, kde Dávid vybojoval to svoje víťazstvo. Ako som hovoril, keď čítame tie dávne príbehy, predstavujeme si, aké by to bolo, keby som tam bol. Môžem sa stotožniť s niektorou z tých postav? Kde som v tomto obrázku? Ja predpokladám, že niekde tu. Niekde medzi tými Izraelcami, ktorí vedia, že niečo treba urobiť, ale sa boja. Keď my čelíme tým niektorým našim obrom, tak sa bojíme. Neviem, čo je tým obrom pre vás. Môže to byť nejaká vina, výčitky svedomia. Môže to byť strach. Môže to byť bolesť, nejaké sklamanie. Možno fyzická bolesť. Niečo, čo ťa zväzuje, niečo, čo ti naháňa strach. A teraz príde kazateľ a povie: tak buď ako Dávid a postav sa obrom. Nejde to tak jednoducho. Ale to neznamená, že sme bez východiska. Pretože my môžeme ísť dopredu v šlapajách víťaza. Ten príbeh sa nekončí tým, že Dávid porazí Goliáša a odtne mu hlavu. Ale na konci si čítame, že tí Izraeliti, ktorí sa báli, ktorí sa triasli, postavia sa, kričia: hurá, ideme na nich. Filištinci utekajú. A tí Izraeliti sú zrazu udatní a získajú veľké víťazstvo, získajú veľkú korisť. Tu je to miesto, na ktoré môžeme nastúpiť. My tu máme chlieb a kalich, ktorý nám hovorí, že náš Dávid vybojoval veľké víťazstvo. Pán Ježiš čelil tomu veľkému obrovi a porazil ho na hlavu. A pretože Pán Ježiš porazil toho veľkého obra, my môžeme čeliť tým v úvozovkách menším, malým obrom v našich životoch. Keď budeme brať z chleba a kalicha, tak si pripomíname, že máme podiel na jeho víťazstve. On v našom mene vybojoval to, čo my sme nemohli. My máme podiel na tom, berieme to vierou. Aj keď pôjdeme odtiaľ, to chceme ísť ako tí, ktorým patrí víťazstvo, lebo cirkvi patrí víťazstvo. Náš Dávid je víťaz a my ideme v jeho šlapajách.